Kapag bago at malinis ang ating damit, napakasarap sa pakiramdam na ito ay suotin at gawing panlakad sa araw-araw. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang damit ay isa sa ginagamit na sagisag sa Biblia upang tukuyin ang ating bagong kalagayan sa Diyos. Isang halimbawa ang ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Zacarias, talatang 3-10, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi lang mali at hindi ka siya-siya sa may kapal. Kung noon ang naghahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nang gagaling kay Jesus. Ang likulig kong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mo, ikaw ngayon ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dating ang dami. Ang alak na mamahalin kung kailangan mang isahin, ang paglalagyan mo ba'y tapayan lumarin? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi lang mali at hindi ka siya-siya sa may tapat. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay daging ng labi? Ang alak na mamahalin kung kailangan mang isahin, ang paglalagyan mo ba'y tapayan mo?
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa ikatlong kabanata ng Zacarias, talatang 3-10. Ang ating pag-aaral ay minsan pang patuloy na pagbubulay tungkol sa buhay ng saserdoteng si Josue. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na ang punong saserdote na si Josue ay ginamit ng Panginoon upang ipabatid ng Diyos ang kalagayan ng kanyang bayan. Nalaman natin na ang gawain ng punong saserdote ay may malaking kahalagahan sa paglapit ng bayan sa Panginoon. Ang kasalanan ay dapat na pagbayaran, subalit ang habag ng Diyos ay laging may katugunan. At sa pagkakataong ito, matutunghayan natin na si Jesucristo ang natatanging punong saserdote na tumatayo para sa ating ikabubuti. Narito po ang ikatlong talata bilang ating pagpapasimula. Si Josue nga na nakasuot ng maruming damit ay nakatayo sa harapan ng anghel. Ang pangitain ng punong saserdote na si Josue ay nagpahayag ng mensahe na hindi lamang sa pinagpakitaan nito kundi maging sa bayan ng Israel. matutunghayan natin na ang pangitain ay magbibigay sa atin ng kasagutan para sa mabigat na katanungan. Natutuhan natin sa nakaraang pag-aaral na ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang lupain at siya ay mananahan na kasama nila. Ang mga Israelita ay nanunumbalik bilang kanyang bayang tinawag. Ang propesiya na ito ay hindi pa kasalukuyang nagaganap sa bansang Israel, subalit tutuparin ng Panginoon ang pangakong ito. Pagpapalain niya ang lupain ng Israel. Sa kasalukuyan, ang Israel ay hindi pa rin dumaraan sa pagpapala ng Diyos sapagkat magpahanggang ngayon ay hindi pa rin sila namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Paano nga kung gayon mananahan ang isang banal na Diyos sa piling ng mga makasalanan? Ganito ang pagsusuri ng isang dalubhasa na nagngangalang Anger tungkol sa bagay na ito. Ang sabi niya, sa mga nakaraang mga pangitain, ang kahangahangang layunin ng biyaya ng Diyos para sa Israel ay lumabas sa kahatulan ng kanyang mga kaaway at sa panunumbalik ng mga Israelita sa kanilang lupain. Ngunit, ang mabigat na katanungan na ito, paano ngang ang walang hanggan at kabanal-banalang Diyos ay gagawa ng gayong panukala kasama ang taong makasalanan? Paano ngang ang kahangahangang kapahayagan ng kahabagan ng Panginoon ay magiging naayon sa kanyang katwiran? Sa aking palagay, ang kapaliwanagan para sa suliraning ito ay magiging maliwanag kung pag-aaralan natin ang pangitain. Una sa lahat, si Josue ay sumasagisag para sa bayang Israel. Sa ating patuloy na pagbabasa sa mga talata, ay matutunghayan natin na si Josue ay naramtan ng maruming kasuutan na talagang ubod ng dumi. Kung ating babalikan ang pag-aaral tungkol sa mga saserdote, ating matutuklasan na ang punong saserdote ay dapat na nararamtan ng malinis. Kung ang kanyang kasuutan ay marumi, ay hindi siya makapapasok upang maglingkod sa Panginoon sa tabernakulo. Si Josue ay tunay ngang punong saserdote noong panahong ito, subalit sinasagisag niya rin ang kalagayan ng bansang Israel. Si Josue ay hindi ganap at hindi matuwid sa kanyang sarili, bagamat siya ay punong saserdote. Siya naman ay nilalarawan bilang marumi at hindi karapat-dapat. Maaring ang pahayag na ito ay personal na totoo sa kanya, subalit ang aking nalalaman na ito, ang punong saserdote ay kumakatawan para sa bansang Israel. Halimbawa, sa tuwing dumarating ang araw ng pagtubos sa bansang Israel, ang punong saserdote ay pumupunta sa dakong kabanal-banalan ng tabernakulo para sa kapakanan ng bansa. Sa ganito ring paraan ay punong saserdote natin si Jesucristo. Si Jesucristo ang siyang kumakatawan para sa kabuuang katawan ng mga mananampalataya ang Iglesia. Si Jesucristo ay nakaharap ngayon sa Ama para sa ating kapakanan. Ang makita si Josue sa kabuuang pahayag ng 10 pangitain ni Zacarias at bilang propesiyang larawan para sa bansang Israel ay maglalayo sa atin mula sa makitid na kapaliwanagan. Tungkol rito ay sinabi ng isang dalubhasa na si Leopold, kinatawa ni Josue ang bansang Israel dahilan sa kanyang banal na tungkulin, sapagkat para sa bansang Israel ay nananalangin siya. Sa dahilang ito ay pumasok siya sa banal na dako ng tabernakulo at dinadala ang pagkakasala ng bayan. Ang kalagayan ni Josue kung gayon, sa tagpong ito ay hindi natin dapat na ilagay sa kanyang personal na kalagayan. Dapat nating maunawaan na ang kanyang kalagayan rito ay tumutukoy sa kalagayan ng bayan. Anumang pahayag na sinasabi patungkol sa kanya, ito man ay kaaliwan o kalungkutan, ay maliwanag na nauukol sa bayan. Ang pahayag na ito ay napakalinaw na pangungusap. Si Josue ay sagisag, larawan at kumakatawan para sa bayan. Tinawag siya ng Diyos kung paanong tinawag ng Panginoon ang bansang Israel. Ang punong saserdote ay nararamtan ng malinis at kaaya-ayang kasuutan. At sa taas nito ay nakalagay ang damit ng kagandahan at kaluwalhatian. Si Josue sa talatang ating pinag-aaralan ay larawan bilang punong saserdote para sa bayang Israel. Ang kanyang kasuutan na dapat ay malinis ay natagpo ang marumi. Ang salitang marumi na nababanggit sa talata ay nagpapahiwatig ng mabahong amoy ng katawan at kasuutan. Ibig sabihin, Ang punong saserdote na si Josue ay hindi lamang nadaramtan ng maruming kasuutan, kundi nababalot rin ng mabahong amoy. Kaibigan, ito ang larawan ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Paano kung gayon ito mabibigyang kasagutan? Isang pastor ang nakatanggap ng tanong mula sa nagpapapayong lalaki. Ang tanong ng lalaki ay ito, "Pastor, ako po ba ay nakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad?" Ang sagot ng pastor, "Kaibigan, hindi. Si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Sa kabila ng iyong pagkatao at sa kabila ng lahat ng pagkakasala na iyong nagawa, ikaw ay maaaring makalapit sa Panginoon ngayon. Maaari mo siyang tanggapin bilang iyong personal na tagapagligtas. Magagawa kang patawarin ng Panginoon sapagkat sinasabi sa 10th kabanata ng Roma talatang 4 ang ganito, sapagkat si Kristo ay kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Kaya nga hindi dapat maging hadlang ang iyong mga ginawa, sapagkat malaya ka namang makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo." Tayo po ay magpatuloy at pasahin natin ang 4 na talata. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, "Hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuutan." Sinabi ng anghel kay Josue, "Tingnan mo, aking inalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuutan." Ang pahayag na ito ay hindi natin maitatanggi na isa sa pinakamagandang larawan na ating makikita sa Lumang Tipan. Si Josue ay hindi makatatayo sa harapan ng banal na Diyos na taglay ang kanyang maruming kasuutan. Gayun din naman, ang kahinaan ni Josue ay nahahayag rin sa tagpong ito. Kung ating mapapansin, ang pagiging marumi ni Josue ang isang nagbigay daan kay Satanas upang may maisumbat laban kay Josue. Ang sabi ng talata, "Sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harapan niya, hubarin ninyo ang kanyang maruming kasuutan." Sinabi ng anghel kay Josue, "Tingnan mo, aking inalis ang iyong kasamaan at dadamitan kita ng magarang kasuutan." Si Josue ay hindi lamang kumakatawan para sa bansang Israel. Sinasagisag niya rin ang mga mananampalataya ngayon. Sa pamamagitan ni Josue ay makikita natin ang kasalanan ng mananampalataya. Si Josue ay punong saserdote sa harapan ng Diyos. Noong panahon ng Lumang Tipan, sa panahong ito, ang mga mananampalataya ay mga saserdote rin sa harapan ng Diyos. Ngunit may ilan sa atin na nakatayo na may maruming kasuutan. Ang sasabihin ng iba, "Ngunit pastor, hindi ba tayo ay dinamitan ng kasuutan ng katwiran ni Kristo?" Kaibigan, kung papansinin natin, ang maruming kasuutan ay nakadamit kay Josue ay dapat na hubarin at palitan ng malinis na kasuutan. Ang malinis na kasuutan na ito ay sagisag ng katwiran ni Kristo. Hayaan po ninyong dalhin ko kayo sa aklat ng Roma. Makikita natin sa 3 kabanata ng Roma na ang sangkatauhan ay nahihimlay na may kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaibigan, tayo ay nakatayo sa kalagayan ni Josue. Ngunit ito ang sagot ng Diyos na mababasa natin sa 3 kabanata ng Roma talatang 21 hanggang 24. Subalit ngayon ay ipinapahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Hesus. Bakit nga tayo maaaring maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Sapagkat si Kristo ay namatay at nagbubuo ng kanyang dugo para sa ating kasalanan. Dahil rito ay malaya tayong makakalapit sa Panginoon. Hindi tatanggapin ng Panginoon ang marumi nating katwiran. Huhubarin ito ng Diyos sa atin at daramtan tayo ng katwiran ni Hesus Kristo. At sa ating pagtayo na taglay ang kasuutan ng katwiran ni Kristo, walang sinuman na nilikha ang maaaring humusga laban sa atin ng mga tinawag ng Diyos. Pansinin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma talatang 31 hanggang 34. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasaktal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Ang tanging tagapagligtas ay tunay na kahanga-hanga. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay hindi lamang nag-aalis ng ating mga kasalanan, kundi binibihisan niya rin tayo ng Kanyang katwiran. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tinawag ng Diyos ay hindi maaaring husgahan ninuman. Subalit sa kabila ng mga espiritual na pagpapalang ito, nangangahulugan ba na ang anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala? Kaibigan, ang ating pananampalataya kay Kristo ay hindi nangangahulugan ng kawalang pagkakasala. Hanggat tayo ay nasa daigdig, ang pagkakasala ay maaari pa rin nating magawa. Ano kung gayon ang nararapat gawin ng anak ng Diyos kung siya ay nagkakasala? Ganito po ang sinasabi sa unang kabanata ng unang Juan, talatang 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa tuwing tayo ay nalalayo sa malapit na pakikisama sa Panginoon, nawawala natin ang malaking kagalakan mula sa ating puso. Kahit nga maging ang katiyakan ng ating kaligtasan, ay maaari nating pag-alinlanganan kung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Higit pa rito, ang ating paglilingkod sa Diyos ay nagiging matabang. Kaibigan, kung si Josue ay nakatayo sa harapan ng Panginoon bilang punong saserdote, siya ay dapat na mayroong malinis na kasuutan. At ang Diyos nga ay nagkaloob ng malinis na kasuutan sa pamamagitan ng habag ng Panginoon. Ang templo ay mayroong luklukan ng awa at sa ating panahon ngayon, ang luklukan ng awa ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang kabanata ng unang Juan, talatang 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang taong makasalanan ay walang anumang maipagmamalaki sa Diyos, kung kaya't ang damit ng katwiran ni Kristo na isinusuot sa mga mananampalataya ay biyaya na dapat nating ipagpasalamat. Muli po tayong magpatuloy at basahin natin ang ikalimang talata. Aking sinabi, hayaang kanilang lagyan siya ng isang malinis na turbante sa kanyang ulo, kaya't nilagyan siya ng malinis na turbante sa kanyang ulo at dinamitan siya at ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa tabi. Ang pagdaragdag ng malinis na turbante sa ulo ni Josue ay nagtataglay ng kaigandang sagisag. Ang kasuutan ng punong saserdote ay may kalakip na turbante. Ang turbanteng iyon, mayroong nakasulat na kabanalan sa Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa 14 na kabanata, talatang 20. Ngunit si Josue ay walang malinis na turbante, sapagkat dahilan sa maruming kasuutan na kanyang suot, ay tiyak na hindi siya banal sa harapan ng Panginoon. Ngunit nakatatawag pansing malaman na ang turbante na iniligay sa ulo ni Josue ay may kalakip na pahayag na kabanalan sa Panginoon. Sa madaling salita, si Josue ay gagamitin ng Diyos kung paano ang Israel ay gagamitin ng Panginoon sa hinaharap. Pagkatapos na ang iglesia ay kunin ng Diyos sa daigdig, ang Israel ay magiging saksi para sa Diyos sa panahon ng matinding kapighatian at sa panahon ng paghahari ni Kristo. Ang bansang Israel ay magiging saserdote para sa mga bansa upang sila ay ilapit sa Panginoon. Basahin natin ang 6 at 7 talata. Tinagubilinan ng anghel ng Panginoon si Josue. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan at kung iyong susundin ang aking bilin, ikaw ang mamumuno sa aking bahay at mga ngasiwa sa aking mga bulwagan. Bibigyan kita ng karapatang makalapit sa mga nakatayo rito. Ang kapaliwanagan ng mga bagay na ito ay kapansin-pansin. Si Josue ay napakarumi, subalit ang Diyos ay mayroong katubusan na naguudyok sa kanya upang ipagkaloob ang biyaya at kahabagan. Ngayon, Maliwanag na si Josue ay niligtas ng Diyos. Subalit nais sabihin ng Panginoon na, Josue, kung ninanais mo na ikaw ay aking gamitin, dapat manatili ka sa kalinisan. Dapat kang lumakad sa aking mga daan. Mahalagang maging masunurin ka sa akin. Ngunit hindi lamang kay Josue sinasabi ang mga bagay na ito. Ang pahayag ng Diyos ay para sa bayan ng Israel. At naniniwala rin akong sinasabi rin ito ng Diyos sa mga mananampalataya ngayon. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Juan talatang 15 ay ganito, Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pamumuhay sang-ayon sa laman ay hindi nagpapatibay na ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat ang tunay na naligtas sa biyaya ay nabubuhay na may utang na loob at pag-ibig sa Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay namumuhay para kay Kristo na namatay sa krus dahil sa Kanya. Siya ay payapang nahimlay kay Kristo at nagnanais na sundin ang Panginoon. Muli tayong magpatuloy at basahin natin ang 8 talata. Pakinggan mo ngayon, O Josue, na pinakapunong pari, ikaw at ang iyong mga kaibigan na nakaupo sa harapan mo, sapagkat sila'y mga palatandaan na mga bagay na mangyayari, ilalabas ko ang aking lingkod na sanga. Ang aking lingkod na sanga ay may kapansin-pansin na pagsasalarawan tungkol kay Kristo Jesus. Ang sanga ay may pangkaraniwang sagisag para sa Mesiyas. Ginamit ito ni Isaias upang ipahayag ang unang pagdating ng tagapagligtas. Ito ay ating mababasa sa 11 kabanata ng Isaias unang talata. May usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Katulad ni Isaias ay ginamit rin ni Propeta Jeremias ang pagsasalarawang ito para sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang kanyang sinabi sa 23 kabanata ng kanyang aklat talatang 5. Narito ang mga araw ay dumating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon para kay David ng isang matuwid na sanga at siya'y mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan at magagawad ng katarungan at katwiran sa lupain. Ang sabi pa sa talata, pakinggan mo ngayon, O Josue, na pinakapunong pari, ikaw at ang iyong mga kaibigan na nakaupo sa harapan. Ang Panginoon ay nangungusap kay Josue at sa mga katulad niyang saserdote. Ang Diyos ay mayroong nais sabihin at ito ay ating matatagpuan sa mga pananalitang sapagkat sila'y mga palatandaan ng mga bagay na mangyayari. Ilalabas ko ang aking lingkod na sanga. Ang sabi pa sa 9 sapagkat narito ang bato na aking inilagay sa harapan ni Josue sa ibabaw ng isang bato na may 7 Ako'y mag-uukit ng titik nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking aalisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng 1 Ang sanga ay siyaring bato na tinutukoy ni Propeta Daniel sa 2 ng Daniel talatang 34 at 35. Hanggang sa may natibag na 1 hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa ribulto sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nakadurog-durog, at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw, at ang mga ito ay tinangay ng hangin anupat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa ribulto ay naging malaking bundok at pinuno ng buong lupa. Ang 7 ng bato ay kapansin-pansin. Ang bilang na 7 ay nangangahulugan ng kaganapan. Sa makatuwid ay, ang 7 ay nangangahulugan na si Kristo ay mayroong ganap na kaalaman at katarungan. Sinasabi sa Bagong Tipan sa 2 ng Kolosas, talatang 3 ang ganito, na nasa kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Sinasabi rin sa 1 ng 1 Korinto, talatang 30 ang ganito, Subalit kayo na nakay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Ang sabi ng Diyos, aking aalisin ang kasamaan ng lupaing iyon sa loob ng 1 Ito ay magaganap sa hinaharap at sa oras na ang Panginoong Jesus ay dumating, ang kasamaan sa kanyang bayan ay kanyang aalisin sa loob ng 1 Pakinggan mo ang sinasabi sa 10 talata. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at ng puno ng igos. Ang katagana sa araw na iyon ay tumutukoy sa araw ng Panginoon. Samantalang ang pangungusap na aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at ng puno ng igos, ito ay nangangahulugan na mayroong magiging tahanang dako sa hinaharap na binabalot ng kapayapaan at kasiyahan. Ito ay sa panahon ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon ay maghahari sa buong sanlibutan. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa iyong mahabaging awa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Tulungan mo po kami na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban at gawin mo po kaming mabuting patotoo sa bawat tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Jesus.
Nang ang buhay ko ay paghalian mo, Jesus. Ang ikong landasin ko'y tinuwin mo at ginawang iba. Mga sala'y pinatawad mong ganap, bakit di mo nais na ako'y mapahama? Nang ang buhay ko ay paghalian mo, Jesus, bakit sandali pag-asang dulot mo'y nagarama? Ito bilang aking tugon sa kabutihan mo. Nang ang buhay ko ay pagharian mo, Panginoon, may katiyakan na sa puso ko sa habang panahon, pagkat sino ba nasa iyong kamay ay ligtas na sa pahama, sa habang buhay at wala na nang makahihigit sa iyong pagmamahal, sa iyong kaharian sa lupa at sa langit man, doon mananahan, Jesus. Paghalian mo, Jesus, bawat sandali pag-asang dulot mo'y nadarama, at hayaan mo'y alay ang buhay kong ito bilang aking tugon sa kaibigan mo. Sa puso ko sa habang panahon, bakit sino man nasa iyong kamay ay ligtas na sa pahama, sa habang buhay at wala na ngang makahihigit sa iyong pagmamahal, sa iyong lupa at sa langit man, doon mananahan, Jesus. Nang ang buhay ko ay paghalian mo, Panginoon,